síðasta blaðamannsverkefnið. Ef þú klárar öll þrjú verkefnin, færð þú blaðamannaskírteini og aukastjörnur í íslensku 200. Núna áttu að skrifa hugleiðingu. Þú hugsar þér að þú sért á uppáhaldsstaðnum mínum. Það má vera hvaða staður sem er. Herbergið þitt, stofan, skólin, garður, land eða annað sem þið dettur í hug. En þú þarft að lýsa staðnum og segja hvernig þér líður. Hugsaðu þessar spurningar. Hvar ertu? Hvað sérðu? Hvað lætur þér líða vel? Hvernig veðrið? Hvað ertu að hugsa? Skrifaðu svo samfelldan texta hérna fyrir neðan. Hér ég með smá dæmi. Ég sit út í litla garðinum við skóla krakkana minna og að bíða eftir að þau séu búin í skólanum. Mér líður einstaklega vel í þessum garði því það eru stór og falleg tré og alltaf einhver sem situr þar og nýtur sólarinnar eða krakkar að hlaupa og leika. Mér finnst og svona áfram. Prófið nú sjálf. Góða skemmtun.